Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានៅសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងប្រៃសណីកម្ពុជាព្រមមានក្រុមហ៊ុន Smart ក្នុងចំនួនកាត់លេខខុសសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់តែក្រុមហ៊ុនថាដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនត្រូវបានបដិសេធរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងប៉ុន្តែកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តនឹងស្រុកថាមិនដឹងពីព័ត៌មានពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភពីអនាគតខណៈអាមេរិកដកទ័ពមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាអាហ្វហ្គានីស្ថានជាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ម្ដងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ចំពោះការបង្ក្រាបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុន Smart និងអតិថិជនម្នាក់រឿងកាត់លេខទូរស័ព្ទខុសបាននាំឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចេញសេចក្តីប្រមានជាសាធារណៈមួយដែលឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងដល់បុគ្គលនោះបន្ថែមពីលើការផ្ដល់លេខឲ្យម្ចាស់ដើមវិញការបង្ហោះសារជាសាធារណៈនេះនាំឲ្យក្រុមហ៊ុន Smart ឆ្លើយតបវិញថាខ្លួនបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងអតិថិជនម្នាក់នោះប៉ុន្តែថាបុគ្គលនោះមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានបង្ហោះសារព្រមាននៅលើ Facebook របស់ខ្លួនលើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart នៅក្នុងចំនួនរឿងកាត់លេខទូរស័ព្ទខុសសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយចំនួននេះប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតបានបដិសេធមិនចង់បញ្ចប់ចំនួននេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែកក្កដាក្រសួងប្រៃសណីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានលើកឡើងថាខ្លួនបានរកឃើញក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័ត Smart Asiata Co Ltd បានប្រព្រឹត្តខុសនីតិវិធីក្នុងការបើកលេខទូរស័ព្ទជូនអតិថិជនដែលបានផ្ដាច់លេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយយកទៅលក់បន្តឲ្យអតិថិជនថ្មីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ដើមប៉ុន្តែក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតើអតិថិជនប្រមាណអ្នកនោះទេដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុន Smart អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ពាក្យប្តឹងនិងអង្គហេតុដែលនាំឲ្យមានការប្តឹងក្រុមហ៊ុន Smart ផងដែរក្រសួងបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសំទុះជាសាធារណៈដោយចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទដល់អតិថិជនផ្ដល់សំណងការខូចខាតដល់ម្ចាស់ដើមនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើរាល់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងលោកមាសពូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយទាំងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបហើយលោកបានបង្គាប់ឲ្យតាក់ទងទៅលោកសូវិសុទ្ធីជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងម្នាក់ទៀតដែល VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បានតាមសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈជាការព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុន Smart ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2021ទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Smart ពីការលួចកាត់លេខទូរស័ព្ទពីម្ចាស់ដើមទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលមានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់ដើមបុគ្គលដែលបានប្តឹងនោះបានផ្សព្វផ្សាយពាក្យបណ្ដឹងនេះតាមរយៈ Facebook Live ដោយបានចោទក្រុមហ៊ុន Smart ថាបានខុបខិតជាមួយក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យា Hacker ចំពោះករណីលួចកាត់លេខទូរស័ព្ទនេះទៅឲ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាម្ចាស់ដើមចំនួននេះត្រូវបានអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់កាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសម្ភារៈផ្សេងៗឈ្មោះថា KRNA រចនា product លោកកឹមមករាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខាងលើបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកសុនសុភ័ណ្ឌដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងនិងជាបុគ្គលិកមួយរូបប្រចាំក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ទទួលបានការតាក់ទងពីក្រុមហ៊ុន Smart នោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទឲ្យវិញនិងការពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សំណងលោកបានបញ្ជាក់ថា
មកដល់ពេលហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនស្មាតបានតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនស្មាតមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឲ្យខាងយើងដឹងទេហើយក៏មិនទាន់បានតាក់ទងមកខាងជួយគ្រូក៏ដូចជាខាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែរហើយក្រុមហ៊ុនស្មាតអត់មានបានបញ្ចេញឈ្មោះជនខិលខូចឬមួយក៏ជាបុគ្គលិកហ្នឹងទេអត្តសញ្ញាណគឺអត់បានបញ្ចេញហ្មងគ្រាន់តែថាជួការងារ
លោកបានបន្ថែមថាលេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលិកលោកគឺលោកសុនសុភ័ណ្ឌបានភ្ជាប់ទៅនឹងគណនីធនាគារគណនីទីភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់និងស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram របស់ក្រុមការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកបានបន្តថាមានករណីជនអនាមិកយកលេខទូរស័ព្ទនេះដើម្បីលួចចូលក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកផងដែរលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Smart មិនបានបិទលេខទូរស័ព្ទនេះតាមសំណើរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះទេដោយលើកឡើងថាការធ្វើដូចនេះខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុន Smart ក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព្រៃឈើដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានចាត់វិធានការចាំបាច់ភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកដំណើរការលើលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមុនពេលប្រគល់ត្រឡប់ទៅឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់វិញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនបានពិភាក្សានិងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីនេះទៅនាយកដ្ឋានទូតគមនាគមន៍កម្ពុជានិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចហើយក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងជាមួយអតិថិជននោះនិងស្នើផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានបដិសេធបន្ថែមលើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រុមហ៊ុន Smart បានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានតាក់ទងទៅអតិថិជននោះដើម្បីផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទឲ្យវិញប៉ុន្តែថាបុគ្គលនោះបានបដិសេធមិនពិភាក្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដោយមានការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន Smart បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយថាតើក្រសួងព្រៃឈើបានតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីសួរនាំមុននឹងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសជាលក្ខណៈព្រមាននៅលើ Facebook របស់ខ្លួនឬយ៉ាងណាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញថាបុគ្គលិកមួយរូបមានកំហុសលើបញ្ហាកាត់លេខទូរស័ព្ទនេះទៅឲ្យភាគីមួយទៀតហើយត្រូវបានព្យួរពីការងារនិងទទួលទណ្ឌកម្មវិន័យនានាតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើបុគ្គលដែលបានស្នើសុំកាត់លេខទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Smart រហូតបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនរឿងបញ្ចាស់កម្មសិទ្ធិនេះជាអ្នកណានោះទេលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទោះបីជាករណីកាត់ផ្ដាច់លេខទូរស័ព្ទហើយលោកបន្តឲ្យអតិថិជនថ្មីមានតែមួយករណីក៏ដោយក៏លោកចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងថាជាការរំលោភបំពានកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ចេះតែអនុវត្តការផ្ដល់លេខឲ្យទៅឲ្យដោយអត់មានសួរនាំអត់មានដឹងហេតុផលអីចឹងគឺអានឹងវាផលប៉ះពាល់ធំណាស់ដល់អ្នកដែលបុគ្គលដែលគាត់បានទិញលេខទូរស័ព្ទនឹងពីមុនមកបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏វាជាការរំលោភមួយធំនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញដូរដែរបាទ
លោកបានបន្តទៀតថាការចាត់ចែងជាចំណាត់ការពីក្រសួងព្រៃឈើនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាដូចនេះកើតមានឡើងនាពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចេញជាសេចក្តីប្រកាសឬការព្រមានណាមួយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាសកម្មជនស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកងកម្លាំងនគរបាលនោះទេគឺខាងរដ្ឋបាលខេត្តគឺជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់តាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការលោកស៊ុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអះអាងថាពួកគេមិនបានដឹងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចអ្នកស្រីកឹមតុលានោះទេអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានការពារការអនុវត្តនោះថាជាវិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការចាប់ខ្លួនតាមដីការបង្គាប់របស់តុលាការ ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីកឹមតូឡាអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកក្កដាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននៅថ្នាក់ក្រោមនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសមួនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអត្ថាធិប្បាយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានអ្វីទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួននេះទេចំណែកលោកសាយប៊ុនថនអធិការស្រុកភ្នំស្រួចបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននោះជាការបញ្ជាផ្ទាល់របស់រដ្ឋបាលខេត្តហើយមិនមានការសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខាងក្រោមឡើយហើយលោកស្នើឲ្យសួរទៅខាងខេត្តវិញ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងខាងខេត្តទេយើងអត់នេះទេបាទយើងបាទខេត្តទេ
ខាងខេត្តមានន័យម៉េចលោកពូ
ខេត្តនេះខេត្តគេអត់មានសហការអញ្ចឹងបាទសួរទៅខាងខេត្តវិញ
អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពិតជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកឹមតូឡាមែនដោយអនុវត្តតាមសារក្រមរបស់តុលាការដែលលោកថាតុលាការបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019លោកបន្ថែមថាសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនោះបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញកាលពីកន្លងទៅហើយអាជ្ញាធរទើបដឹងនិងមានការចាប់ខ្លួនតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនដឹងព័ត៌មានរបស់ស្នងការខេត្តនិងអធិការស្រុកអំពីការចាប់ខ្លួននេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថា
អូនឯងសួរចាំប៉ូលីសខំព្រោះប៉ូលីសជួនកាលឯងទៅសួរប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅសួរប៉ូលីសសម្ដាប់ធ្នាប់ទៅសួរប៉ូលីសគ្រឿងញៀនវាចឹងណា
បាទប៉ុន្តែធម្មតាការខាត់ខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវប្រើកម្លាំងប៉ូលីសស្នងការខេត្តមិនអធិការស្រុកអីចឹងមិនចឹងឯដំហ
៎យើងមានវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ប៉ូលីសអានោះអនឯងបាច់លូកមាត់លូកថាគួរទៅប្រើអាណាទេព្រោះខ្ញុំប្រើប្រាស់វាមានរឿងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបពេលខ្លះយើងប្រើតម្រាក់ពីអ្នកក៏បានដែរអត់អីទេហើយដូចកឹមដុល្លារអីហ្នឹងយើងអានោះសំខាន់យើងតាមដានប្រវត្តិមើលបើសិនវាត្រូវប្រើកម្លាំងសរុបគឺយើងត្រូវប្រើកម្លាំងសរុបហើយបើមិនមានបញ្ហាទេយើងប្រើកម្លាំងទៅជួយអូនវាអត់ពាក់ព័ន្ធអីទេអាហ្នឹងមិនដែរវាតាក់ទងរឿងអីដែរ
បាទតាមអភិបាលខេត្តបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកឹមតូឡាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកឹមតូឡាគឺអនុវត្តតាមដោយការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកបញ្ជាក់ថាជាធម្មតានគរបាលនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថមាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ដែលអាចអនុវត្តសាលដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការបាន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាធម្មតាកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងកងរាជអាវុធហត្ថជានគរបាលយុត្តិធម៌ដែលតុលាការតែងតែសហការក្នុងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយជាការអនុវត្តតាមសាលក្រមនិងដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនអ្វីមួយលោកថាករណីនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតលើនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនបន្ថែមលើការរិះគន់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេះទេពួកអនុវត្តដីកាបើសិនជាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធឬក៏មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលធម្មតាគាត់មិនមានតួនាទីទេក្នុងការអនុវត្តអូពួកអនុវត្តដីកាគឺភាគច្រើនគឺខាងតុលាការគេបញ្ជូនទៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដូចជាស្នងការឬក៏កងរាជវុធហត្ថក្នុងការអនុវត្តនៃការចាប់ខ្លួនណាណា
អ្នកស្រីកឹមសេថាអាយុ52ឆ្នាំជាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីកឹមតូឡាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្អូនស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតូបលក់ចាប់ហួយនៅម៉ោងប្រមាណ3រសៀលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបើតាមព័ត៌មានដែលអ្នកស្រីទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្អូនស្រីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមករស់នៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែទើបត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះដែរ
អ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្អូនស្រីក្នុងពន្ធនាគារនេះជាការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីសកម្មជនខ្លះក៏ត្រូវបានកាត់ទោសហើយខ្លះទៀតក៏កំពុងរងចាំការកាត់ទោសរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
20 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់កងទ័ពរបស់អាមេរិកនិងអង្គការអូតង់កំពុងចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនដែលធំដឹងក្តីឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកគេកំពុងព្រួយបារម្ភពីអនាគតលោក Aras Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅថ្មីៗនេះនៅលើដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហារថយន្តយោធាដឹកកងកម្លាំងពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរងការវាយប្រហារពីពួកតាលីបង់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកតាលីបង់លើកទង់ជាតិរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំប្រទល់ប៉ាគីស្ថានវីដេអូនេះបានមកពីអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់ហើយ VOA មិនអាចបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញពីអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់មិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅតាមព្រំប្រទល់ដោយសច្ចាថានឹងការពារកងកម្លាំងនិងអាជីវកម្មអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនថ្លែងថាតាលីបង់គំរាមកំហែងជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីម៉ាឌីណាសាដេគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស៊ីវិលនិងមានកូន2នាក់អ្នកស្រីរស់នៅទីក្រុងកាប៊ុលហើយថាអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រែប្រួល
ពេលអាមេរិកអង្គការអូតង់និងអឺរ៉ុបលូកដៃចូលអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ម្នាក់រស់នៅធម្មតាប៉ុន្តែពេលពួកគេសម្រេចចិត្តចាក់ចេញភាពភ័យខ្លាចកើនឡើងពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីយើងបារម្ភខ្លាចមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងនិងក្រុមគ្រួសារនាពេលអនាគត
លោកមូតាសាដែលទើបបើកអាជីវកម្មមួយឆ្នាំនៅទីក្រុងកាប៊ុលក៏ព្រួយបារម្ភផងដែរ
យើងចង់បានអនាគតល្អជាងនេះដែលគ្មានសង្គ្រាមគ្មានជំងឺកូវីដនិងទំនិញមិនឡើងថ្លៃខ្ពស់ព្រោះយើងចង់បានជីវិតសន្តិភាពមួយ
លោកបានថែមថាភាពមិនប្រាកដប្រជាកើនឡើងសម្រាប់អាជីវកម្មលោកពេលពួកតាលីបង់កើនឡើង
ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់បញ្ហារបស់ខ្ញុំប្រហែលកើនទ្វេហើយខ្ញុំប្រហែលមិនអាចទ្រទ្រង់គ្រួសារភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងបំផុតគឺខ្លាចពួកតាលីបង់ចូលទីក្រុងកាប៊ុលដែលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នារត់ចេញពីផ្ទះ
លោកមូតាសាថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើពួកតាលីបង់ឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ានីណាសាដេតគិតថាវានឹងមិនកើតមានឡើងនោះទេ
មនោគមវិជ្ជាពួកតាលីបង់នៅដដែលដោយកាលពី20ឆ្នាំមុនជីវិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់ដោយរស់នៅក្នុងគុកពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដោយម្ដាយគ្រប់រូបខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជីវិតនិងអនាគតល្អសម្រាប់កូនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនអាចទៅរួចទេបើពួកតាលីបង់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបារម្ភពីការបំពានសិទ្ធិមូលដ្ឋានខ្ញុំបារម្ភពីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តែបារម្ភចំពោះកូនស្រីខ្ញុំ
រដ្ឋបាលលោក Biden បញ្ញាថានឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅក្បែរអំពើហិង្សាជាមួយនឹងការចងចាំជីវិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់កំពុងបារម្ភថាការបញ្ញានេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែប្រឈមមុខចិត្តធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ខណៈវិបត្តិដែលកំពុងឡើងកម្ដៅធ្វើឲ្យចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់កើនឡើងនិងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណាវហើយលោកជឹងពូឈិនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាង3.5 លាននាក់កំពុងធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងចំណោមពួកគេមានប្រមាណ 270,000 នាក់ដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកថ្មីថ្មីនេះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅ បេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់បានកើនឡើងចំនួន 29% នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនចំនួនកើនឡើងនេះកើតឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ថែមលើការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងកើតមានលោកបាបាបាឡុកអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែការយាយីនិងការចាប់ចម្រិតពីក្រុមប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងកង្វះខាតសេវាកម្មនិងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែអសន្តិសុខកើនឡើងលោកបាបាបាឡុកបានថ្លែងថា
Our concern is if this does not stop people may
be បារម្ភរបស់យើងគឺថាប្រសិនបើគេមិនបញ្ចប់បញ្ហានេះទេមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចត្រូវបង្ខំឲ្យស្វាស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមានហានិភ័យខ្លាំងដែលថាពួកគេមិនត្រឹមតែស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពតែនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗផងដែរ
លោកបាឡុកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ជំរកដល់មនុស្សជិត 90% ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានជាង2លាននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះលោកបាននិយាយទៀតថាចិត្តសប្បុរសនឹងការស្វាគមន៍របស់ប្រទេសទាំងនេះមិនគួរត្រូវបានគេមើលរំលងនោះទេខណៈដែលពួកគេក៏មានបញ្ហាការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសខ្លួនផងដែរនោះក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីឡើងវិញដោយឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនលោកបាឡុកបាននិយាយថាស្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានការភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់សេរីភាពដែលពួកគេមានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចនោះលោកបាបាបាឡុកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Women who finally found the space to breathe in Afghanistan they are anxious.
នៅទីបំផុតស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាចមានសេរីភាពពួកគេមានការភិតភ័យបារម្ភនិងប្រហែលជាខឹងសម្បាផងដែរពួកគេចង់បានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេពួកគេមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅសម័យកាលដែលមិនមានសេរីភាពសម្រាប់ពួកគេនោះទេ
លោកបានលោកនិយាយបន្តទៀតថាការវិភាគលើតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់បង្ហាញថាស្ត្រីនិងកុមារកាន់តែច្រើនឡើងជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលដោយមានគោលដៅលោកនិយាយថាពួកសកម្មជនស្ត្រីនិងអ្នកកសែតស្ត្រីក៏មានហានិភ័យផងដែរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃដដែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរអ្នកស្រីណៃឈីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃដដែលនោះសន្តិវិមានក៏បានប្រមានដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផងដែរអំពីការខូចខាតខាងផ្លូវច្បាប់និងការខូចគេឈ្មោះប្រសិនបើពួកគេបន្តធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលមានការប្រែប្រួលខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះដែរអ្នកស្រីជែនសាគីអ្នកនាំពាក្យសន្តិវិមានបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងបន្តធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតនៅពេលនេះហានិភ័យដោយដែលត្រូវបានប្រឈមក្នុងប្រទេសចិនដីគោកកំពុងតែមានច្រើនជាងមុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែររដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងពិនិត្យមើលសាររលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសចិនរដ្ឋបាលនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយលើពួកមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលមានតក្កិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងការធ្វើបាបពួកអំបូរជន Uyghur នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដានេះបានយកក្រុមមន្ត្រីចិនដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រាបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាគោលដៅសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាស្វ័យភាពហុងកុងឆ្នាំ2020ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកលើការខកខានរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការថែរក្សាស្វ័យភាពខាងផ្លូវច្បាប់របស់ដែនដីហុងកុងទណ្ឌកម្មនេះបង្កត្របសម្បត្តិនិងដាក់ពិន័យអតីតឯទៀតទៅលើពួកមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យទំនាក់ទំនងហុងកុងរបស់ប្រទេសចិនដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រកាសលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងខ្លាំងៗចំពោះវិធានការទាំងឡាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានបង្ហោះសារ Twitter មួយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនត្រូវបង្ក្រាបសិទ្ធិនិងសេរីភាពទេដោយលោកនិយាយយោងដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកប្លីនខិនបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំខាងធុរកិច្ចដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនិយាយការពីទីក្រុងហុងកុងនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ការមិនធ្វើតាមការសន្យានិងសកម្មភាពសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី15ខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅសិតាវិមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានចំណងតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនហើយមានការរារែកក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឈមមុខនឹងប្រទេសចិនមួយថ្ងៃមុនសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំខាងធុរកិច្ចដែលប្រមានក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងដុនដាបហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនអំពីដែនដីហុងកុងនោះទេលោកស្រី Merkel បាននិយាយដោយមិនសូវប្រើសម្ដីខ្លាំងៗថាវាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសចិនជាមេដឹកនាំមួយក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើដោយយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.